Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda rasmiy ishsizlik darajasi kamaydi. Ishsiz qolgan o'qituvchilar soni ochiqlanmayapti. Halol standarti eksport va ziyorat turizmi uchun ichki bozorga hozircha ruxsat yo'q. So'xliklar ishi. Sudlanuvchilar ayblov xulosasidagi iqrorlik ko'rsatmasidan qaytmoqda. O'rta maxsus ta'lim isloh qilinyapti. Ikki o'rtada o'qituvchilar maoshsiz qoldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Endi shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi 18 noyabr kuni UzAuto Motors ishi bo'yicha Toshkent shahar ma'muriy sudi qarori ustidan apellyatsiya shikoyatini kiritgan. Bu haqda Gazeta.uz ma'lumot bergan. Mazkur sud 30 oktyabr kuni Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi maxsus komissiyasining UzAuto Motors ishi bo'yicha shu yil 19 avgustda chiqargan qarorini haqiqiy emas deb topgan haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasining UzAuto Motors e'tirozlariga sabab bo'lgan qaroriga muvofiq shirkat yengil avtomobillarning bazaviy ulgurji va chakana sotish narxlarini o'rtacha 10-13% oshirib shakllantirgan. Qo'mita komissiyasi o'z qarori bilan UzAuto Motors zimmasiga yengil avtomobillar narxining asossiz oshirilgan qismini pasaytirish va ortiqcha olingan mablag'ni har bir avtomobildan kamida 3 million so'mdan iste'molchilarga qaytarish majburiyatini yuklagan. O'zbekistonda havo harorati keskin pasayib ketishi ortidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi shaxsiy avtomobili bor fuqarolarni ogohlantirdi. Havo haroratining keskin o'zgarishlari natijasida yo'llarda muzlama va tirbandliklar hosil bo'lishini e'tiborga olib, zaruratsiz shaxsiy transport vositalaridan foydalanish tavsiya etilmaydi, deyiladi vazirlik xabarnomasida. Vazirlik 18 noyabrdan boshlangan noqulay ob-havo sharoiti juma kunigacha davom etishini qayd etgan. Joriy yilning 9 oyi davomida 647 nafar davlat amaldori korrupsiyada ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortildi. Bu vaqtda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, yanvar oyidan sentyabrgacha 838 korrupsiya holati aniqlanib, jinoiy ishlar qo'zg'atildi. Bu ishlardan 454 sudlarga jo'natilib, 647 mansabdor jinoiy javobgarlikka tortildi. Agentlik jinoiy javobgarlikka tortilganlarning 4 nafari respublika miqyosidagi, 15 nafari viloyat miqyosidagi, 626 nafari esa shahar tuman miqyosidagi mansabdor shaxslar ekanini bildirgan. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahri hamda Urgut tumanlarida COVID markazlari yopildi. Daryo nashrining viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, COVID markazlari Kattaqo'rg'onda 200 o'ringa, Urgutda 500 o'ringa mo'ljallangan edi. Ayni paytda kasallik aniqlanishi pasaygan shu kunlarda ushbu taqsimlash markaziga keluvchi bemorlar soni ham keskin kamaygan. Shu munosabat bilan Kattaqo'rg'on shahri va Urgut tumanidagi koronavirusni aniqlash va davolash uchun mo'ljallangan markazlar o'z faoliyatini to'xtatgan, deyiladi xabarda. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Belarusdagi muxbirlaridan yana biri Minskda Aleksandr Lukashenkoga qarshi o'tkazilgan namoyishni yoritayotgan paytda qo'lga olindi va 10 sutkaga qamaldi. Bu haqda 18 noyabr kuni muxbirning qarindoshlari ma'lum qildi. Muxbir Igor Korney 15 noyabr kuni politsiya tomonidan Belarusda o'tgan namoyishlarda ishtirok etgani uchun qo'lga olingan 1200 norozi orasida bo'lgan. O'sha kuni kamida 18 jurnalist qo'lga olingan. Korneydan tashqari ular orasida Ozodlik radiosi Belarus xizmati foto muxbiri Andrey Shavulyuk, tasvirchi Andrey Rabchik va videolar bosh muharriri Yuliya Kotskaya ham bo'lgan. AQSh Adliya vazirligi 18 noyabr kuni nufuzli yashil beretlar otryadi ofitseri Peter Rafael Debins o'zining Rossiya josusi ekanini tan olgani haqida bayonot tarqatdi. 45 yoshli Debins Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Unga nisbatan sud hukmi 2021-yilning fevralida o'qilishi kutilmoqda. Mazkur ayblov asosida u umrbod qamalishi mumkin. Debins 1996-yilda Rossiyada talabalar almashish dasturi asosida kollejda o'qib yurgan paytida Rossiya razvedkasi bilan muloqotga kirishgan. Ma'lum qilinishicha, Debinsning onasi Sovet Ittifoqida tug'ilgan, Debins esa 97-yilda Chelyabinskda rus qiziga uylangan. AQSh Adliya vazirligining bildirishicha, Debinsga Rossiya razvedkasi tomonidan 97-yilda maxsus kodli ism berilgan va u Rossiyaga xizmat qilishi to'g'risidagi tilxatni imzolagan. AQSh Kongressining vakillar palatasi muxolifatchi Aleksey Navalniyning zaharlanishi munosabati bilan Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etish imkoniyatini beruvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Qonun chiqaruvchilar Vashingtonni Moskvaga nisbatan sanksiya joriy etishga chaqirdi. Kongressning mazkur rezolyutsiyasi tavsiya xarakteriga ega bo'lib, uni bajarish majburiy emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kichik biznes.
16 noyabr kuni Uzstandart agentligi Islom mamlakatlari standartlar va metrologiya instituti tomonidan halol ta'minot zanjiri tizimi bo'yicha qabul qilingan 3 yangi standart O'zbekistonda ham ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Shu paytgacha agentlik mamlakatda halol tamg'asi bosilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish va bu sohadagi xizmatlarga oid 6 standartni qabul qilgan edi. Tafsilotlar bilan Barnon Bar. Uzstandart agentligi bergan ta'rifga ko'ra, halol, ya'ni ruxsat etilgan mahsulotlar tushunchasi bu Islom dinida ruxsat etilgan va yo'l qo'yilgan barcha mahsulotlar bo'lsa, halol standartlari mahsulotlarni Islom dini talablari bo'yicha ishlab chiqarish, saqlash, tashish, sotish va tamg'alash jarayoniga bo'lgan talablarni belgilaydi. Mamlakatda halol standarti bilan bog'liq bayonot prezident Afg'onistonga halol tovuq sotish bo'yicha imzolagan qarordan 3 kun o'tib paydo bo'ldi. O'zbekiston prezidenti 12 noyabr kuni imzolagan qarorda Afg'oniston bilan kelgusi 3 yil ichida savdo hajmini oshirish va aloqalarni tiklashga oid keng ko'lamli chora-tadbirlar belgilangan. Rejalar sirasida qo'shni davlatga halol mahsulotlar, xususan tovuq go'shti sotish rejasi alohida qayd etilgan. Hujjatda buning uchun halol standartni ishlab chiqish bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan muzokaralarni tezda tugatish, halol mahsulotlarni ishlab chiqaradigan korxonalar va kushxonalarni tayyorlash bo'yicha tezkor topshiriqlar berilgan. Prezident topshirig'i matbuotda e'lon qilingandan 3 kun o'tib, Uzstandart agentligi Islom mamlakatlarining standartlar va metrologiya instituti SMIK tomonidan halol ta'minot zanjiri tizimi bo'yicha 3 yangi standart qabul qilinganini xabar qildi. Aslida shu yilning 4 noyabrida qabul qilingan bu standartlarda halol mahsulotlarni tashish, saqlash va ularni iste'molchiga yetkazib berish bo'yicha ta'minot zanjiriga qo'yilgan talablar belgilangan. Bu xabar ortidan Ozodlik mamlakatda halol tamg'asi bosilgan mahsulotlarning ishlab chiqarilishi va buning uchun beriladigan sertifikat borasidagi savollar bilan agentlikka murojaat qildi. Agentlik rasmiysi hozirda mamlakatda halol mahsulot ishlab chiqarilishi va savdosiga oid jami 6 standart qabul qilinganini ma'lum qildi. Qo'shimcha savollarga tez orada rasman javob berilishini va'da qildi. O'zbekistonda halol standartini ishlab chiqish jarayoniga bilvosita aloqador bo'lgan rasmining ismini sir saqlash sharti bilan ozodlik aytishcha, Islom davlatlari bilan izchillashayotgan hukumat darajasidagi aloqalarga hamohang ravishda mahsulotlar eksporti va tovar xizmatlar sohasida halol standartlarni qo'llash zarurati paydo bo'lgan. Shu bois so'nggi 2 yil ichida aynan musulmon davlatlarga yuboriladigan eksport mahsulotlari va bu davlatdan kelayotgan ziyoratchilar talabini qondirish uchun 6 standart qabul qilingan. Ammo bu rasmiga ko'ra mamlakatning ichki bozori uchun mahsulot ishlab chiqarayotgan yoki xizmat ko'rsatayotgan korxonalarga halol sertifikati hanuz berilmayotir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu rasmiy jumladan shunday dedi. Biz musulmon mamlakatimiz va hozircha mamlakatning ichkarisida bunaqa sertifikatga ehtiyoj kuzatilmadi. Lekin halol sertifikatini beradigan idoraning o'zi 2020 yilda tuzildi. Kelgusida bu ichki bozorga ham e'tibor qaratilsa kerak dedi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekistonda halol standarti ishlab chiqilishiga bilvosita aloqador bo'lgan rasmiy. Ozodlik bu borada ayni sohaga mas'ul Uzstandart agentligiga berilgan savollarga hanuz javob kutmoqda. Ayni paytda 17 noyabr kuni ozodlik savollariga javob bergan bir necha o'zbekistonlik aslida halol tamg'asi urilgan mahsulotga mamlakat ichkarisida ham katta ehtiyoj bor degan fikrini bildirdilar. Jumladan shu kunda Farg'ona viloyatida yashayotgan uy bekasi ozodlik muxbiriga javoban barcha yegulik va iste'mol mollari, masalan sharbatlar, qayta ishlangan sut, go'sht mahsulotlari va turli konserva mahsulotlarida halol tamg'asini ko'rishni istashini bildirdi. Toshkentlik jurnalistlardan biri esa o'z vaqtida bu masalani yoritishga uringani va bu asnoda ichki iste'molchilarga halol sertifikati mavjud go'sht, sut, kolbasa, konserva mahsulotlariga ehtiyoj kuchli degan xulosaga kelganini aytdi. Yana bir jurnalist va bloger Davron Tojialiyev esa shu kunda mamlakatda xorijiy davlatlarga mahsulot chiqarayotgan va sertifikatni xorijdan olgan shirkatlar ko'zga tashlana boshlaganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda uning bildirishicha, oxirgi 4-5 yil ichida O'zbekistondagi ayrim mahsulot egalari halol sertifikatini Rossiya, Turkiya, Malayziya, Qozog'iston kabi davlatlardan olib kelmoqda. Jurnalist, bundan 10 yillar avval O'zbekistonda mahsulot nomida halol so'zini qo'llash ham mumkin bo'lmagani, halol ovqat sotadigan kafe va oshxonalar yopilganini ham eslatib o'tdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi 14 noyabr kuni e'lon qilgan hisobotda joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida mamlakatda ishsizlik darajasi 11.1% ni tashkil etgani ma'lum qilindi. Bu ma'lumot ayni idoraning joriy yil birinchi yarmi yakunlariga oid avgust oyida e'lon qilgan hisobotidagi ko'rsatkichdan 2.1%ga kamdir. Avvalgi hisobotda vazirlik ishsizlik darajasi 13.2%ga yetganini COVID-19 bilan izohlagan edi. Yangi hisobotda kasallik haqida hech narsa deyilmagan. Mehnat vazirligi ishsizlik darajasi pasayganini e'lon qilgan bir paytda o'rta maxsus ta'lim tizimida o'tkazilayotgan islohotlar tufayli yuzlab o'qituvchilar ishsiz qolayotgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Namanganlik Shohista Salomova ismi o'zgartirilgan 45 yoshda turmushga bergan qizidan boshqa farzandi yo'q. O'zi yolg'iz yashaydi. 2020 yilning 1 iyunigacha bu ayol Namangandagi kasb-hunar kollejlaridan birida o'qituvchilik qilgan. Oxirgi marta mayning oyligiga qo'shib 1 million so'mdan berishdi. Ishdan bo'shaganimiz uchun kompensatsiya puli ekan o'sha 1 million. O'shandan beri mana 6-chi oy ishsizman dedi o'qituvchi ayol. Shohista Salomova ozodlikka yo'llagan murojaatida ishonsangizlar nonga ham pulimiz qolmadi. O'zbekistonda juda ko'p o'qituvchilar och, pulsiz, chorasiz qoldi deb yozgan. Namanganlik Shohista Salomova qancha hamkasbi o'ziday ishsiz qolganini bilmaydi. Toshkent viloyatilik kasb-hunar maktabi direktorining aytishicha u boshqargan sobiq kollejning 50 dan ortiq o'qituvchisidan 15 nafari ishsiz qolgan. Qolganlarining bir qismi maqomi o'zgartirilgan kollejning o'zida, bir qismi esa o'rta maktablarga ishga qabul qilingan. Mamlakat bo'ylab 1214 ta kasb-hunar kolleji bor edi. Diplomi umumta'lim maktablari uchun yaroqsiz bo'lganlar ishsiz qolayotgan bir paytda o'zlarini ishli deb hisoblayotgan va sentyabrdan buyon kasb-hunar maktablarida ishlayotgan o'qituvchilar ham yashirin ishsizlar armiyasi jangchilaridir. Ularni rasman ishga qabul qilishga izin beradigan hujjat 11 noyabrda qabul qilingani to'g'risida Ozodlik xabar qildi. Soha gazetasi Ma'rifatning Farg'ona viloyatidagi muxbiri Sharifa Murodovaning aytishicha, kollejlardan bo'shatilgan o'qituvchining maktabga ishga olinishi uchun diplomi mavjudligi yetarli emas. Jurnalist viloyat tumanlaridan biri xalq ta'limi bo'limi mudiri muavvinining kuni kecha o'zaro suhbatda yorilib aytganini eslab, bunday dedi. Kollejda ishsiz qolgan o'qituvchi ish so'rab rayonoga kirgan, tarixchi, ammo unga dars yo'q, bizga tarix o'qituvchisi kerak emas deyishgan. Keyin men do'stona vaziyatda jurnalist emas, tanish sifatida rayona mudiri muavvinidan nimaga bu yigitni ishga olmayapsizlar desam, bu bir nima bo'lsa darrov portalda yozadi, bu bilan ishlab bo'lmaydi deyishdi, dedi jurnalist Sharifa Murodova. Kollejlar tugatilishi tufayli ishsiz qolganlar hamda sentyabrdan buyon kasb-hunar maktablari, kollejlar va texnikumlarda de-facto ishlab, shtatlar jadvali yo'qligi tufayli 2,5 oydan buyon maosh olmayotganlarni Mehnat vazirligi ishsizlar sifatida qayd etganmi, yo'qmi, noma'lum. Biroq bu vazirlikning umumiy vaziyatdan xabari bordi. Bu idora 14 noyabrda O'zbekistonda 20 yilning yanvar-sentyabr oylarida ishsizlik darajasi 11.1% ni tashkil etganini, joriy yilning 1 yarim yilligiga nisbatan 2.1%ga kamayganini xabar qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jinoyatchilar bo'yicha Farg'ona viloyat sudida shu yilning may oyida So'x tumanida yuz bergan ommaviy tartibsizliklarda ayblangan 22 kishi ustidan sudning 2 majlisi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Barnonlar. Sudda ishtirok etgan so'xlik faollaridan biriga ko'ra 16 noyabr kungi majlisda 3 nafar ayblanuvchining ko'rsatmasi tinglangan. 16 noyabr kungi sud majlisida qatnashgan so'xlik faolining shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlik aytishicha, mahkamada ayblanuvchilarning 20 nafari aybiga iqror emasligi, 2 2 nafari esa qisman tan olishini bildirgan. So'x tumani hokimligiga yaqin bu faolning aytishicha, hibsda saqlanayotgan 9 nafar hamda So'x tumanida uy qamoqda saqlanayotgan 13 nafar sudlanuvchining hammasi sud zaliga keltirilgan. Bu shaxslar 31 may kuni Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasining bahsli qismida joylashgan Chashma bulog'i ustidan qo'shni davlat fuqarolari bilan yuz bergan to'qnashuvlarda qatnashish hamda uni uyushtirishda ayblanmoqda. Rasmiy bayonotga ko'ra, janjalda ikki tarafdan 1000dan oshiq odam, guvohlarga ko'ra esa 4000 atrofida odam qatnashgan, tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan, bir necha uyga o't qo'yilgan, har ikki tomondan 300ga yaqin odam jarohat olgan edi. So'xlik sudlanuvchilarga Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2 qismi bilan hokimiyat vakili yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish va 244-moddasi bilan ommaviy tartibsizliklar aybi qo'yilmoqda. Hibsda saqlanayotgan 22 yashar Firdavs Ahrorovning otasi Mullo Hisin Ahrorov ular aybni tan olmasligini bildirgani, majlis boshida so'ralganda uning o'g'li ham ayblovni rad etganini aytdi. Ammo ozodlikka taqdim qilingan ayblov xulosasida 22 ayblanuvchidan 4 nafari aybga iqror emasligi, 3 nafari qisman tan olishi, qolganlari esa to'liq tan olishi qayd etilgan. Mullo Hisin Ahrorov esa ozodlik bilan suhbatda shunday dedi. O'g'lim darro aytdi, men ayblovni tan olmayman dedi. 22 boladan 20 nafari ayblovni umuman tan olmaymiz deyishdi. 2 nafar yoshrog'i qisman tan olamiz. Urushga, ya'ni chegaradagi janjalga borganmiz, lekin hech kimga tosh otmaganmiz, hech kimni urmaganmiz deb ko'rsatma berdi deb da'vo qildi Mullo Hisin Ahrorov. Ahrorovga ko'ra, majlis ochiq bo'lgan, unda sudlanuvchilarning yaqinlari, mahalliy jurnalistlar va boshqa jamoatchilik vakillari ishtirok etgan. Mullo Hisin Ahrorov shuningdek, o'g'li sudning 9 noyabr kuni o'tgan ilk majlis o'z boshiga qora qop kiydirilgani, boshiga dubinka bilan urilgani haqida ko'rsatma berganini aytib o'tdi. Farg'ona shahrida 9 noyabr kuni boshlangan sudning navbatdagi majlisi 23 noyabr kuni soat 10 ga belgilangan. Joriy yilning 31 may kuni chegaraning bahsli qismidagi buloq suvisida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarining tortishuvi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan edi. Voqeadan 3 oy o'tib, unga aloqadorlikda ayblangan 10 so'xlik qo'lga olindi. 6 nafariga ayblov e'lon qilindi. Ammo 9 noyabr kuni mahkamada 22 nafar ayblanuvchi paydo bo'ldi. 13 nafar so'xlik sentyabr oyidan buyon uy qamoqda saqlanayotgani mahkama boshlangandan so'ng jamoatchilikka ma'lum bo'ldi. Ayblanuvchilar orasida 2 nafar voyaga yetmagan shaxs borligi, yana bir necha ayblanuvchi o'zbek tilini bilmagani uchun tarjimon so'ragani, biroq tarjimonsiz tergov qilingani haqida iddaolar bor. So'x tumanida 80 mingga yaqin aholi yashaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aholining 99% tojik millatiga mansub, 7% qirg'iz, 1% o'zbek va boshqa millat vakillari.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida o'rta maxsus ta'lim isloh qilinmoqda. Ikki o'rtada o'qituvchilar maoshsiz qoldi. Kasalxonaga ko'rpa va o'tin bilan Turkmaniston sog'liqni saqlash tizimi xasta. O'zbekistonda COVID-19 qanday yengildi? Bu haqda davlat puliga film suratga olinyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatidagi kollejlardan biri bazasida tashkil etilgan kasb-hunar maktabi o'qituvchilari o'quv yili boshlanganidan buyon onlayn darslar o'tmoqda. Biroq ular rasman o'qituvchi emas. Binobarin ularga ish haqqi ham to'lanmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Gap tegib qolishidan cho'chib, ismi va o'quv yurtining to'liq nomi aytilishini istamagan direktor boshqarayotgan kasb-hunar maktabi Toshkent viloyatida. Bu o'quv yurti o'tgan o'quv yili yakunigacha kasb-hunar kolleji sifatida ishladi va bu yil sentyabrdan kasb-hunar maktabiga aylantirildi. Maishiy xizmat ko'rsatish sohasi uchun 6 yo'nalishda kasblar, sartarosh, tikuvchi kabi tayyorlaydigan bu maktabga direktorning aytishicha 18-19 o'quv yilida 300 nafar o'quvchisi bo'lgan kollej kasb-hunar maktabiga aylantirilgach, 19-20 o'quv yili uchun 200 o'quvchi qabul qilingan. O'quvchilarimizga 15 o'qituvchi va 5 ta'lim ustasi o'quv yili boshidan buyon onlayn darslar o'tmoqda. Lekin bu 20 ustoz rasman bizning xodimimiz emas. Ular hatto ishga kirish uchun ariza ham yozmagan. Binobarin ularga ish haqqi ham to'lanmayapti, dedi direktor. O'quv yurti rahbarining aytishicha, shu kunda uning o'ziga, bir buxgalterga hamda 4 qorovulga ish haqi to'lanyapti, xolos. Direktorning so'zlariga ko'ra, bu ahvol tugatilgan kollejlar o'rnida tashkil qilingan kasb-hunar maktablari hamda kollej va texnikumlar uchun shtatlar jadvallari hali tuzilmagani bilan yuzaga kelgan. Shtatlar jadvali tuziladi deb sentyabr boshidan buyon bir necha muddat aytildi, lekin hanuz masala yechilgani yo'q, dedi Ozodlikka direktor 16 noyabrda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot kotibi Farhod Babashev Ozodlikning 16 noyabr kungi savolini javobsiz qoldirdi. Savolni to'liq eshitib bo'lgach, kotib hech narsa demay telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik savoliga vazirlikning moliya bo'limi mulozimi javob berdi. U akademik litsey va kasb-hunar kollejlari boshqaruv texnik xizmat ko'rsatuvchi va o'quv yordamchi xodimlarining namunaviy shtatlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qaror 11 noyabrda chiqqanini, hujjat matni Lexus portalida e'lon qilinganini bildirarkan, kechikish sababini hujjatni vazirliklararo muvofiqlashtirish jarayoni cho'zilib ketgani bilan izohladi. Hujjatdan ma'lum bo'lishicha, 3 vazirlik o'rtasidagi bu qo'shma qarorni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri 7 oktyabrda, Moliya vaziri 8 oktyabrda, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri 12 oktyabrda imzolagani ma'lum bo'ldi. Biroq qaror 3 vazir imzolab bo'lganidan 1 oy o'tib, 20-yilning 11 noyabrida rasman e'lon qilindi. Nega bu hujjat e'lon qilinmay yana 1 oy ushlab turildi? Balki maqsad pul tejashdir. Chunki qarorda mazkur qaror rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi deb yozib qo'yilgan. Qaror bilan tanishib bo'lgach paydo bo'lgan savollarni berish uchun Ozodlik Oliy ta'lim vazirligi moliya bo'limi bilan yana bir marta bog'lanishga urindi, ammo izoh ola olmadi. Qaror 11 noyabrda e'lon qilingan va shu kuni kuchga kirgan ekan, kasb-hunar maktablari, kollej va texnikumlarning o'quv yili boshidan buyon de-facto ishlayotgan o'qituvchilari sentyabr, oktyabr va noyabrning 11 kuni uchun ish haqi olmaydimi? Bu savolga Oliy ta'lim vazirligi mulozimi dastlabki muloqot chog'ida mavhumroq qilib, sentyabr, oktyabrnikini ham qo'shib to'lanadi deyilyapti, dedi. Biroq hujjatda bu haqda hech narsa deyilmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kasalxonaga ko'rpa va o'tin bilan. Turkmaniston sog'liq tizimi xasta. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Turkmanistonning Leba va Toshhovuz kabi viloyatlaridagi qishloq turg'unlari xasta bo'lishganida iloji bo'lsa kasalxonaga bormasliklarini o'zlari so'zlab berishdi. Ularga ko'ra, viloyatlardagi sog'liqni saqlash muassasalari bemorlarga yordam berishga ojiz. Leba viloyatining Darganta tumanida shifoxonaga yotqizilgan bemorlar o'zlari bilan hatto o'tin va ko'rpa olib ketishlari kerak. Aholining ta'kidlashicha, ular o'zlari ovqatlanishlari kerak, chunki mahalliy kasalxonalar ovqatlanish uchun hech narsa taklif qilmaydi. Shuningdek, Turkmaniston qishloqlaridagi aksar kasalxonalarda zamonaviy tibbiyot asbob-uskunalari yoki dori-darmon yetishmaydi. Kasallar kerakli dori-darmonlarni ham o'zlari olib kelishlari yoki o'zlariga kerakli dorilarni olish uchun shifokorlarga pora berishlari kerak. Qishloq aholisi kasalxonalardagi achinarli ahvol tufayli shifokordan kerakli retseptlarni olib, dorixonalardan dori-darmonlarni o'zlari xarid qilib, uyda qolmoqdalar. Tibbiy inyeksiyalarni talab qiladigan bemorlar ko'p holatlarda haq evaziga uyga hamshira chaqiradilar. Ammo ishsizlik va qashshoqlik keng tarqalgan Turkmanistonda hamma ham bunday qilishga qodir emas. Og'ir kun kechiruvchi turkmanistonliklarning ozodlikka aytishlaricha, qarindosh yoki qo'shnilardan ukol qilishni so'rash odatiy holga aylangan. Ular tegishli tibbiy ekspertizaga ega bo'lmasa ham. Mamlakatda noto'g'ri yuborilgan inyeksiya tufayli bemorlar kasal yuqtirgan yoki jiddiy asoratlarga yo'liqqan ko'plab holatlar kuzatilgan. 10 noyabr kuni Leba viloyatidagi Ozodlik muxbiri odamlar bu xavfli amaliyot ekanligini biladilar, lekin ular mahoratli mutaxassisga pul berish uchun pullari yo'qligi sababli baribir shu yo'lga boradilar, deya xabar qildi. ammo hech kim davlat shifoxonalaridagi og'ir ahvol haqida ochiqchasiga shikoyat qilmaydi yoki davlat mulozimlarini tanqid qilmaydi. Sababi Turkmanistonning avtoritar hukumati tanqidchilar va muxoliflarga shafqatsiz tazyiq o'tkazadi. Turkmanistonda rasman tibbiy xizmat bepul. Davlat tomonidan moliyalashtiriladigan tibbiy sug'urta davlat kasalxonalarida davolanishni qamraydi. So'nggi 10 yil ichida Turkmaniston zamonaviy kasalxonalar va diagnostika markazlarini qurish uchun millionlab dollar sarfladi. Davlat ommaviy axborot vositalarida mamlakatning asli kasbi tish doktori bo'lgan prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov zamonaviy tibbiyot muassasalarining ochilish marosimlarida qatnashgani haqida tez-tez xabar beriladi. Ammo haqiqat davlat tomonidan taqdim etilayotgan manzaradan keskin farq qiladi. Yangi inshootlar ko'pincha bo'sh qoladi yoki to'lishga qodir bo'lgan oz sonli elitalarga xizmat qiladi. Qurbi yetadigan turkmanistonliklar odatda chet elda davolanishadi. Ko'plab turkmanistonlik yosh avlod tibbiyot xodimlariga, xususan mamlakatning o'zida joylashgan tibbiyot maktablarida ta'lim olgan mutaxassislarga ishonmaydi. So'nggi oylarda koronavirus yuqtirish qo'rquvi aholi orasida Turkmaniston sog'liqni saqlash tizimiga nisbatan ehtiyotkorlikni yanada oshirdi. Aksariyat turkmanlar hukumatning mamlakatda bironta ham COVID-19 yuqtirish holati yo'qligi haqidagi iddaosiga ishonmaydi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
O'zbekistonda COVID-19 qanday yengildi? Bu haqda davlat puliga film suratga olinmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga binoan hujjatli va xronikal filmlar kinostudiyasi tomonidan Sinovli kunlar nomli hujjatli filmni suratga olish ishlari boshlandi. O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati rahbari Nozim Safarining ozodlikka bildirishicha, 3 qismli film uchun davlat byudjetidan 230 million so'm miqdorida mablag' ajratilgan. Film rejissyori Islom Karim haqidagi hujjatli va yana 40 dan ziyod filmlarni suratga olgan 31 yashar Doniyor Shokirov ozodlik bilan suhbatda filmning birinchi qismi shu yil dekabr oyida ekranlarga chiqishini ma'lum qildi. Rejissyor va ssenariy muallifi Shokirovga ko'ra, film qahramonlari koronavirus bilan kurashayotgan shifokorlar va shu kunlarda fidoilarcha xizmat qilayotgan turli soha vakillaridir. Agentlik matbuot xizmati vakili Nozim Safarining qo'shimcha qilishicha, davlat rahbari hamda xalqning koronavirusga qarshi hamjihatlikdagi kurashi milliy qahramonlarimizga aylangan shifokor, harbiy, ichki ishlar vazirligi hamda milliy gvardiya xodimlarining kurashi aks etadi. Safariga ko'ra filmni suratga olish ishlari Xorazm, Buxoro, Samarqand, Sirdaryo, Andijon viloyatlari hamda Toshkent shahrida amalga oshirilmoqda. Suratga olish ishlarini operator Said Dalilxon, Said Turg'utxonov olib bormoqda. O'lat, ospa, xolera, ispanka o'tgan asrda bu epidemiyalar dunyoni dahshatga solgan bo'lishi barobarida ijodkorlarga ham ilhom bergan edi. Fransuz rassomi Nikola Pussen o'zining Ashtoddagi o'lat nomli asarida odamlardagi qo'rquv hissini tasvirlaydi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, ekstremal sharoitda burchakka qadalgan odam istirobi ijodkorlarni o'ziga jalb qilayotgan magnitdir. Lekin men bu umumiy insoniy fojia haqida o'zbek kinochilari, xususan Doniyor Yo'ldoshevning tosh bosadigan kino qilishiga ishonmayman. Bu rejissor suratga olgan Islom Karimovning 80 yilligiga bag'ishlangan hujjatli filmni ko'rganman. Men bu qo'shtinoq ichidagi filmga targ'ibot roligi deb baho bergandim. Dohiy Kim Chin Er haqida Shimoliy Koreya kinochisi qanday film olishi mumkin bo'lsa, Yo'ldoshev ham aynan shunday kino olgan. Yanglishsam mamnun bo'lardim, ammo COVID-19 haqidagi hujjatli film ham o'zbek hukumati va yo'lboshchisining COVID-19 ustidan shonli kurashi va g'alabasi haqida bo'ladi. Aslida koronavirusdan O'zbekiston yengildi. Olinsa mana shu mag'lubiyat haqida kino olinishi kerak. COVID-19 bois kasalxonada qarovsiz qolib o'lgan 10 minglab bechoralar haqida kino olinishi kerak edi. Zangiota kasalxonasida o'likni olib chiqish uchun oxirgi pensiya pulini pora sifatida berayotgan kampir fojiasini olish mumkin edi. Mayli, yosh rejissyorni umidsiz qilmay, kino ekranlarga chiqqandan keyin yana gapirsam, dedi san'atshunos. O'zbek kinochisi Ulug'bek Yo'ldoshev pandemiya haqida film yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Bu juda yaxshi, kelajak avlodlar uchun bugungi kun aks etgan savolnoma. Lekin COVID-19 haqida 230 million so'mga sifatli kino kartina olish qiyin, dedi u. Ulug'bek Yo'ldoshev hali chiqmagan bu film qanday bo'lish haqida ham fikr yuritadi. Oldindan aytay, kino emas, plakat suratga olinadi. Demak, mardonavor o'zbek vrachlari koronavirusni yengani haqida shoyon tafsilli film olinadi. Eshitishimcha birinchi seriyasini allaqachon olib, ishchi versiyasini kattalarga ko'rsatishibdi. Lekin bu kino ijodkorlari filmni koronavirusdan jabr ko'rgan kasbdoshlariga ko'rsata olarmikan? Masalan, aktyor Fathulla Maqsudov yoki Abdurayim Abduvahobov kabi COVID-19dan o'lgan deb ishonilayotgan o'nlab ijodkorlar oilasiga. Prezident administratsiyasi dirijorligidagi olingan kinoning saviyasi yuksak bo'lishiga ishonmayman, dedi Ulug'bek Yo'ldoshov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida pandemiyaga qarshi palov. Rossiyadagi o'zbek diasporalari shifokorlarga tekin osh tarqatmoqda. Human Rights Watch Markaziy Osiyo hukumatlari pandemiya bahona erkinliklarni cheklayapti. Markaziy Osiyo hamkorligida yangi sahifa O'zbekiston va Qozog'iston Qirg'izistonga yordam beradi. Maishiy zo'ravonlik Boysunda pichoqlab o'ldirilgan 33 yashar ayolning eri qamoqqa olindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning sharqiy mintaqalaridagi o'zbek milliy madaniy markazlari orasida koronavirusga qarshi kurashayotgan kasalxona shifokorlari uchun palov tayyorlash estafetasi bormoqda. Omsk, Tomsk va Kemerovo o'zbeklar diasporasi vakillari koronavirus avj olib borayotgan Rossiya shaharlarida minglab odamlar hayotlari uchun kurashayotgan shifokorlarga shu tariqa hurmat-izzat bildirayotganini gapirmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyaning Sibir qismida joylashgan shaharlarda o'zbek diasporalari tomonidan koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot markazlariga osh tarqatish bo'yicha maxsus tadbirlar uyushtirilmoqda. Tadbirga allaqachon Omsk, Kemerovo va Tomskda joylashgan o'zbeklar jamoalari qo'shildi. Omskdagi o'zbekistonliklar hamdo'stligi jamoatchilik tashkiloti raisi Bahrombek Yusupov Ozodlik bilan suhbatda. Koronavirus pandemiyasi barchaning hayoti va turmush tarziga jiddiy o'zgartirish kiritganini gapirdi. Suhbatdosh o'zbek palovi 1001 palov festivali doirasida tarqatilishi lozimligi, ammo karantin cheklovlari ular rejasiga biror o'zgartirish kiritganini aytdi. Biz 4 yildan beri Omskda 1001 palov gastronomiya festivalini o'tkazib kelardik. O'sha festival bu yil 1 avgustda Omsk shahar bayramiga moslatib o'tkazishimiz kerak edi. Bunga boshqa shahar diasporalarini ham taklif qilardik. Jami 7-8 qozon bo'lib 2-2.5 ming odamga osh tarqatardik. Biroq bunday tadbirlar taqiqlangani uchun sentyabrgacha ruxsat berilishini kutdik. Qarasak, qish kirib kelyapti. Formatini o'zgartirib, ko'p bo'lmasa ham o'zimiz 3 qozon osh qilib, koronavirus bilan ishlayotgan 3 shahar kasalxonasiga 300 porsiya osh tarqatdik. Bahrombek Yusupov ushbu tadbir 22 oktyabr kuni o'zbek tili kuniga bag'ishlab o'tkazilganini ham qo'shimcha qildi. U 50 kilo damlangan palov tarqatilishi bilan mahalliy sog'liqni saqlash vazirligi shug'ullanganini bildirdi. Omsk o'zbeklar jamoasi rahbari tadbir Sibirning boshqa shaharlarida ham davom etayotganini aytadi. Ilgari oshni yetimxonalarga ham berardik, lekin kasallik deb u yerga hozir odam kiritmaydi. Shunga biz kasallikka qarshi kurashayotgan shifokorlarga berishga qaror qildik. Tomskdagi o'zbek diasporasi Samatullo Ruziyev akamiz boshchiligida yana ham ko'proq qilib kuniga 1 qozonda 1000 ta porsiya osh qilib har kuni tarqatishyapti to'xtatmasdan. Ular oshni bolnitsalarga tarqatyapti, dedi Bahrombek Yusupov. U pandemiya ortidan kiritilgan taqiqlar mintaqada yashayotgan 15 mingdan ziyod o'zbekistonliklar turmush tarziga ham jiddiy ta'sir qilmasdan qolmaganini aytadi. Bizda Omskda ham koronavirus bilan bog'liq vaziyat og'ir, bahor va yozdagidan ham kasallik ko'paygan. Kuniga kasallanayotganlar soni 720-730 taga yetgan. Cheklovlar bahordagidek kiritilgani yo'q. Masalan, kafelar ishlab turibdi, faqat soat kechki 11 dan ertalabki 6 gacha ish taqiqlangan. Niqob va qo'lqop rejimi kiritilgan. Magazin va bozorlar, qurilish va boshqa tashkilotlar hozircha ishlab turibdi. Shu uchun yurtdoshlarimiz yozdagidek qiynalgani yo'q, dedi Omskdagi o'zbekistonliklar hamdo'stligi jamoatchilik tashkiloti raisi Bahrombek Yusupov. 2 noyabr kuni Tomskdagi Do'stlik O'zbeklar madaniy markazi ham shahar kasalxonalariga palov tarqatishni boshlagan. Tadbir tashabbuschilari O'ktam Mahmudov, Samatullo Ruziyevlar 1-4 kunda koronavirus markazlari shifokorlariga 1600 porsiya osh va salat, 600 dona novvoy non shaharning 11 ta tibbiy muassasasiga tarqatilganini xabar qildi. O'zbek palovi tarqatishda 40 nafardan ziyod o'zbekistonlik ko'ngilli ishtirok etgani aytildi. Xuddi shunday tadbir Kemerovo shahridagi O'zbeklar milliy madaniy markazi tomonidan ham uyushtirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyoga beriladigan yordam ko'lamining oshirilishi inson huquqlari sohasida haqiqiy islohotlar bilan bog'liq ekanini tushuntirishga chaqirdi. Tashkilot bayonoti 16 noyabr kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Josep Borrell Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari bilan onlayn o'tkazadigan uchrashuv arafasida yangradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bayonotda Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qirg'izistonning siyosiy notinchliklar yoki koronavirus pandemiyasi keltirib chiqargan muammolarga javobi, agar bu mamlakatlar inson huquqlarini hurmat qilish borasida bergan va'dalari ustidan chiqqanda yanada samarali bo'lar edi, deyiladi. Human Rights Watch'ga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari virus tarqalishini jilovlash bahonasida aholining axborot olish imkoniyati hamda so'z erkinligini cheklamoqda. Pandemiya esa mintaqadagi iqtisodiy qiyinchiliklar va tengsizlikni oshirgan. Tashkilot bayonotida shuningdek Qirg'izistonda prezident Sooronbay Jeenbekov iste'fosiga sabab bo'lgan siyosiy beqarorliklar mamlakatda inson huquqlarini xavf ostiga qo'yilishi haqida ogohlantiriladi. Human Rights Watch Yevropa ittifoqini Qirg'iziston rasmiylaridan taniqli huquq himoyachisi Azimjon Asqarov iyul oyida hibsda halok bo'lganiga oid haqiqatda mustaqil surishtiruv o'tkazishni talab qilib, ularga bosim o'tkazishga chorladi. Tashkilot hisobotida Asqarov 2010 yildan beri noqonuniy tarzda panjara ortida ushlab turilgani va uning bevaqt o'limi mamlakatdagi inson huquqlariga tushgan katta dog' ekanligi ta'kidlanadi. Human Rights Watch Qozog'istonda prezident Qasim Jomart Toqayevning islohotlar o'tkazish to'g'risidagi va'dalari sezilarli yaxshilanishga olib kelmadi deb hisoblaydi. Tashkilot bayonotida mamlakatda tinch namoyishchilarni ta'qib qilish yoki hibsga olish davom etayotgani hamda ko'plab jurnalistlar o'z faoliyatlari tufayli ta'qib yoki hujumga uchrashda davom etayotgani aytiladi. Tashkilot 2016 yilda yer islohotlariga qarshi ommaviy namoyishlarni uyushtirgani uchun 5 yilga qamalgan faol Maks Boqayev hanuz qamoqda ekaniga alohida to'xtalib o'tdi. Human Rights Watch O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash borasida muayyan qadamlar qo'yilgani, ammo o'zi boshimchalik bilan hibsga olingan shaxslar ozod qilingandan keyin ularga qonuniy reabilitatsiya rad etilayotgani, Jinoyat kodeksidagi o'ta muammoli bandlar saqlanib qolingani, shuningdek, nodavlat tashkilotlar bo'yicha qonunlarni xalqaro standartlar bilan muvofiqlashtirish va'dasi bajarilmay qolayotganini bildirdi. Yevropa ittifoqi inson huquqlari bo'yicha asosiy shartnomalarga haqiqatan amal qilish to'g'risida Yevropa ittifoqi qonuniga asoslangan yangi savdo imtiyozlarini berishdan oldin O'zbekiston muhim xatolarini bartaraf etganiga ishonch hosil qilish kerak, deyiladi tashkilot bayonotida. Human Rights Watch'ga ko'ra, Tojikistonda 150 dan ortiq siyosiy muxolif, tanqidchi yoki ularning advokatlari siyosiy sabablarga ko'ra dahshatli sharoitlarda qamoqda qolmoqda. Bayonotda faollar hibsda keng tarqalgan qiynoqlar va yomon muomala haqida so'zlab bergani aytiladi. Tashkilot Turkmanistonni mintaqadagi eng repressiv davlat deb atab, u yerda siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan shaxslarning aniq sonini aniqlash imkonsiz bo'lib qolayotganini bildiradi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bu yil Qirg'iziston uchun og'ir keldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston koronavirus yuqtirganlar va COVID-19 infeksiyasi tufayli nobud bo'lganlar soni eng yuqori bo'lgan Markaziy Osiyo davlatidir. Kamiga oktyabr oyi boshida norozilik namoyishlari ortidan mamlakat prezidenti iste'foga chiqdi. Shu sababdan Qirg'izistonning yangi yetakchilari qo'shnilaridan yordam so'radi. 12 noyabr kuni Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev matbuot xizmati Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga moliyaviy va gumanitar yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Gazeta uz sayti esa To'qayev hamda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev telefon orqali suhbatlashib, mintaqada barqarorlikni va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlar to'g'risida kelishuvga erishdilar deb xabar berdi. Gazeta uz maqolasida Qirg'izistonning tashqi qarzi 4,5 milliard dollar ekanligi, uning 42% Xitoyga to'lanishi kerakligi qayd etiladi. Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga ko'rsatadigan iqtisodiy va gumanitar yordam ko'lami ochiqlanmagan. Qirg'izistonning yangi tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayev 29 oktyabr kuni Qozog'istonga 5-6 noyabr kunlari O'zbekistonga xizmat safari bilan borib yordam so'ragan edi. Qozog'iston va O'zbekiston ko'rsatmoqchi bo'lgan moliyaviy yordam Qirg'iziston byudjetini qo'llab-quvvatlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga koronavirus bilan kurashda yordam berish uchun dori-darmon va shifoxona jihozlarini yuborishga kelishib olgan. Xabarlarga ko'ra, Toshkent-Bishkekka sog'liqni saqlash muassasasini qurishda yordam berishga rozi bo'lgan. Ozodlik radiosining mintaqa bo'yicha tahlilchisi Bryus Panyerning yozishicha, bugungi kunda Qirg'iziston aynan shunday yordamga muhtoj, ayniqsa Kreml Qirg'iziston uchun ajratilgan 100 million dollarlik moliyaviy yordamni muzlatib qo'yganini e'tiborga oladigan bo'lsak, Moskvaning bu qaroriga Qirg'izistonda 15 yil ichida ommaviy norozilik ortidan mamlakat rahbarlari 3 marta almashgani turtki bo'ldi. Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston 1997 yilning 10 yanvarida Bishkekda abadiy do'stlik shartnomasini imzolagan edi, ammo amalda bu hujjat ishlamadi. 98 yilning noyabr oyida Qozog'iston va O'zbekiston ikki tomonlama abadiy do'stlik shartnomasini imzoladi. Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida yaqin diplomatik aloqalar o'rnatilgan, ammo Islom Karimov boshqaruv davrida O'zbekiston na Qozog'iston na Qirg'iziston bilan do'stona munosabatda edi. Karimov davrida 1388 kilometrga cho'zilgan o'zbek-qirg'iz chegarasi deyarli butunlay yopiq bo'lgan. Mirziyoyev 2016 yil sentyabrda hokimiyat tepasiga kelgach, qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarni yaxshilashni va'da qildi. Mirziyoyev boshchiligida O'zbekiston mintaqaviy hamkor davlatga aylandi. Toshkent bilan Nur-Sulton hududiy masalalar bo'yicha fikr almasha boshladi. Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyoning iqtisodiy va harbiy jihatdan eng qudratli hamda aholisi eng ko'p bo'lgan davlatlaridir. Ammo bu ikki davlat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelguncha keng miqyosda hamkorlik qilmayotgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Maishiy zo'ravonlik. Boysunda pichoqlab o'ldirilgan 33 yashar ayolning eri qamoqqa olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Surxondaryo viloyati Boysun tuman prokuraturasi shu yil 7 noyabr kuni pichoqlab o'ldirilgan 33 yashar Zarifa Qurbonqulovaning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochdi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha ayblanayotgan marhumaning eri H.A.ga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Qotillikda gumon qilingan boshqa aka-ukalarga tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ozodlik tanib chiqqan jinoyat ish hujjatlarida yozilishicha, Boysun tumani O'rta Machay mahallasida yashab kelgan Zarifa Qurbonqulova pichoqlab o'ldirilishidan avval aka-ukalar tarafidan do'pposlangan. Jinoyat ishiga ayolning pichoqlar zarba aks etgan jasadi suratlari ilova qilingan. Ozodlik muxbiri tanishgan suratlarda ayolning tishlari urib sindirilgani aks etgan. Surxondaryo viloyat prokuraturasi vakilining ozodlikka aytishicha, qotillik maishiy zo'ravonlik oqibatida amalga oshirilgan. Marhuma yaqinlariga ko'ra, eri kaltaklanish oqibatida 4 marta bolasi o'lik tug'ilgan. Zarifa Qurbonqulovaning o'limida ayblanayotgan erining yaqinlari va advokati ozodlik muxbiriga hodisa yuzasidan izoh bermasligini bildirdi. Marhumaning akasi yo'lchi Qurbonqulovning ozodlikka bildirishicha, singlisi bundan 1 yil oldin tog'asining qizi eri tarafidan kaltaklanganida u qizni zolim er qo'lidan qutqargani sabab eri bilan kelishmagan. 13 yil turmush davomida ko'rmagan xo'rligi qolmadi singlimni, dedi suhbatdosh. Tergov lozimlariga ko'ra, jinoyat ish hujjatlarida qotillik maishiy zo'ravonlik ortidan amalga oshirilgani aytiladi. Hujjatlarda xotin yoki erning xiyonati bilan bog'liq versiya yoki epizod ko'rib chiqilmayapti. Ozodlik ko'rgan hujjatlarda bundan 1 yil oldin marhuma Zarifa Sultonova zo'ravonlik nishoni bo'lgan ayolni qutqargan Pirovardda bu ayol erdan ajrashgan. Yaqinlarga ko'ra, bu ayolning eri bilan marhuma Qurbonboyevaning eri qarindosh bo'lgan. Marhuma Zarifa Qurbonboyevaning yaqinlari, xususan akasi Yo'lchi Qurbonboyevga ko'ra, aynan shu voqeadan keyin oiladagi kelishmovchilik kuchaygan. Suhbatdosh singlisining oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgani va har kuni eri kaltaklagani haqida o'rtamachay MFE va xotin-qizlar bo'yicha mas'ullarga ariza bilan bir necha marta murojaat qilgan, ammo bu arizalar e'tiborsiz qoldirilgan. Ozodlikda bu ariza nusxalari bor. Yo'lchi Qurbonqulovning afsus bilan aytishicha, singlisining zo'ravon er qo'lida ekanini hamma bilgan. O'rtamachay mahallasi xodimlarining o'z vazifasiga loqaydligi, notinch oilalar murojaati bilan qiziqmasligi oqibatida yaqin 2 yil ichida shunga o'xshagan ko'plab holatlar yuz berdi. So'nggi bir oy ichida esa O'rtamachay hududida 2 ta qotillik sodir etildi. Singlim o'ldirilgan paytda men mahalla faollariga sizlar marhumaning murojaatlarini vaqtida tekshirmadingizlar desam, voqeani yo'q, singling o'lgan bo'lsa, men kechasi qorovullik qilmayman deb baqirdi, dedi suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda O'rtamachay MFE faollari 7 noyabr kuni er tomonidan o'ldirilgan aytilayotgan Zarifa Qurbonqulovaning muntazam zo'ravonlikdan aziyat chekib kelganini tasdiqlashdi. Faollar bu zo'ravonlikning oldini olish harakatlari besamar ketganidan afsus bildirishdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Pashinyan Armanistonda fuqarolar urushiga chaqirgan haqidagi muxolifat da'volarini rad etdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Armaniston muxolifati bosh vazir Nikol Pashinyanni aholini bo'linish va to'qnashuvlarga chorlashda aybladi. Bunga javoban bosh vazir fuqarolar o'rtasida urush boshlashga chorlamaganini ta'kidladi. 10 noyabr kuni Rossiya vositachiligida Armaniston va Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da o't ochishni to'xtatish bitimini imzolash ortidan Armanistonda norozilik aksiyalari boshlanib ketgan edi. 17 ta muxolifat guruhi Pashinyanni Ozarbayjonga kapitulyatsiya qilishda hamda vatanga xoinlik qilishda ayblab, uning iste'fosini talab qilmoqda. 15 noyabr kuni Pashinyan Facebook'da urush jabhasidagi askarlarning o'nlab videolarini tomosha qilgani va ular siyosiy masalalarni puxta muhokama qilayotganidan hayratda qolganini aytdi. Pashinyan jumladan, sizlar haqsiz yigitlar, men sizni Yerevanda kutaman. Devor ichida noluvchilar masalasini uzil-kesil hal qilish uchun men siz bilan faxrlanaman, deb bayonot berdi. Armaniston ombudsmeni Arman Tatoyan bosh vazirning bu murojaatini o'ta xavfli deb atab, uni o'zini tiyib olishga chaqirdi. Pashinyan keyinroq o'tkazgan onlayn matbuot anjumanida ta hech qanday tahdidni nazarda tutmaganini aytdi. Hozir hamma asabiylashgan, ularni manipulyatsiya qilish oson, dedi vaziyatni tinchlantirishga uringan bosh vazir. Jabha chizig'ida bo'lgan askarlar Qorabog'dagi vaziyatni hammadan yaxshi biladi. Ularning ko'pchiligi men bilan uchrashishni iltimos qilmoqda, shu sababdan ularning qaytishini kutmoqdaman, deya aniqlik kiritdi Armaniston bosh vaziri. Pashinyan o'z bayonotiga izoh berishdan oldin hukmron Mening qadamim fraksiyasining 3 deputati mandatlarini topshirib, partiyani tark etayotganini bildirishdi. Tog'li Qorabog' xalqaro miqyosda Ozarbayjon hududi o'laroq tan olingan. Bugungi kunda mintaqada yashayotgan aholining aksariyat qismini etnik armanlar tashkil etadi. Ular Ozarbayjon hukmronligini tan olmay keladilar. 1994-yilda yakunlangan urush davomida Ozarbayjon qo'shnilari va ozarbayjonlik oddiy fuqarolar hududdan siqib chiqarilgan. O'shandan beri etnik armanlar Armaniston ko'magi bilan o'zini o'zi boshqarib kelmoqda. Joriy yilning 27-sentyabrida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida keng ko'lamli harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketdi. Xabarlarga ko'ra, to'qnashuvlar 5000 ga yaqin harbiy va tinch aholi vakillari umriga zomin bo'lgan. 10 noyabr kuni e'lon qilingan tinchlik bitimi harbiy to'qnashuvlarni to'xtatdi. Kelishuvga binoan urush davomida Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da va uning atrofida qo'lga kiritgan hududlar Baku nazorati ostida qoladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovga nisbat berib tarqatilgan yana bir audio e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Audioda Savdo-sanoat palatasi raisi Adham Ikromov ishtirokidagi bir yig'ilishda qatnashganini aytgan mulozim tadbirkorlarni shakal to'ng'izib haqorat qilganini o'zi e'tirof etadi. 13-noyabr kuni viloyat hokimining 3 ayolni 15 sutkaga qamatganini e'tirof etgani qayd etilgan audio tarqalgan va viloyat hokimligi matbuot xizmati audiodagi ovozning Shuhrat Abdurahmonovga tegishli ekanini tasdiqlagandi. 14-noyabr kungi audiodagi ovoz bir kun avvalgi audio hamda bunga qadar Andijon viloyat hokimiga tegishli deb ozodlikka taqdim qilingan boshqa audiolardagi ovozga aynan o'xshashdir. 14-noyabr kuni tarmoqqa tushgan audioda mulozim tadbirkorlardan birini shakal deb haqorat qilganini o'zi e'tirof etadi. Shuningdek, audioda mulozim zalga yig'ilgan tadbirkorlarga qarata senlarni ham odam tuqqanmi yoki it tuqqanmi, semirmay o'l to'ng'iz deb haqorat qilganini ham aytib o'tadi. Bu audio haqida mahalliy nashrlar ham xabar qildi, ammo hozircha audio yozuv borasida va undagi haqoratlar haqida Andijon viloyat hokimligi yoki hokimning o'zi biror munosabat bergani ozodlikka ma'lum emas. 13-noyabr kuni Shuhrat Abdurahmonovga tegishli ekani aytilgan yana bir audio tarqalgan va unda hokim qichiq savol bergan jurnalistlarni hezalak deya haqorat qilib, o'ziga sassiq gapirgan marhamatlik 3 ayolni 15 sutkaga qamatganini aytgan. 13-noyabr kungi audioga izoh bergan Andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati undagi ovoz viloyat hokimiga tegishli ekanini tasdiqladi, ammo audio yozuvining 2 yil muqaddam yozilganini urg'uladi. Buni hokimiyat vakillariga qaratilgan tanqidi bilan tanilgan Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirboyev ham tanqid qildi. U Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovni fuqarolarga nisbatan feodal boshqaruv usulini qo'llashda aybladi. Kushirboyevga ko'ra, Andijon viloyati hokimining bu gaplarni qachon aytgani muhim emas. Muhimi, u Lenin sabab boshlangan boshqaruv maktabining sodiq vorisi bo'lib, vakillik sud organlari ustidan amalda mutlaq hokimiyat o'rnatib olgan feodal zamoniga mos insonligi, deb yozdi Kushirboyev. Andijon viloyat hokimiga tegishli mazkur audio yozuv internet tarmog'ining o'zbek segmentida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bu viloyat rahbarining qo'l ostidagi xodimlarni haqorat qilishiga oid ozodlikka ma'lum ilk holat emas. 2019-yilning yozida ham Shuhrat Abdurahmonovning korxona tashkilot rahbarlari bilan o'tkazgan yig'ilishida mulozimlarni inson shanini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani qayd etilgan audio ozodlikka kelib tushgan edi. Aslida o'z qo'l ostidagi mulozim va ishchilarni majlislarda haqorat qilish, ularga baqirish va tahdid qilish, ba'zan esa kaltaklash amaliyoti mamlakatdagi rahbarlar orasida tez-tez uchrab turadi. Bundan tashqari, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev va Farg'ona viloyatining sobiq rahbari, hozirda esa bosh vazir o'rinbosari bo'lgan Shuhrat G'aniyev o'z xodimlaridan tashqari jurnalist va blogerlarga ham tahdid qilgani qayd etilgan audiolar ham jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lgan. Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida jurnalist va blogerlarni himoya qilib keladi, video selektorlarda ham hokimlarni bunday xulqi uchun tanqid qiladi, ammo hozirga qadar aynan haqorat va tahdidlari ortidan biror hokimning ishdan olingani yoki iste'fo bergani kuzatilmadi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardobadagi uylarni tiklashga qatnashgan 10 ga yaqin shirkat ishchilari maoshini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashgan 8 shirkat ishchilarining mehnat haqini talab qilib Toshkent viloyati hokimligiga qilgan ochiq murojaati tarqaldi. Sardobada ishlagan pulimizni bering deb boshlanuvchi murojaat ostida Toshkent viloyat maxsus montaj qurilish, Nazar hamkor qurilish, Bekobod invest gaz qurilish, suv bino ta'mir, Faktor global, Geostroy, Akmal yosh kuch, PPM 33 qurilish shirkatlari nomlari keltirilgan. Quruvchilarning bu murojaatiga izoh olish uchun Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmayapti. Ozodlik mehnat haqini ololmayotganini da'vo qilayotgan shirkatlardan ayrimlarning ishchilarga bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Bekoboddagi Toshkent viloyat maxsus montaj qurilish shirkatining ismoch qilinmasligini istagan ishchisi Oqoltin tumanida infratuzilma obyektlarida qurilish ta'mirlash ishlarini avgust oyida yakunlagan bo'lishlariga qaramay o'zi va o'nlab hamkasbiga mehnat haqi to'liq berilmaganini Ozodlikka tasdiqladi. Ishlarni avgust oyida tugatgan ko'prik kurdik, uylarni ham tikladik, o'sha yerda yotib qolib ishladik, lekin 3 oy bo'lyapti, puldan darak yo'q, deydi ishchi. Bekobod shahridagi yana 2 shirkat Bekobod Invest Gaz qurilish va suv bino ta'mir ishchilari ham mehnat haqi berilmayotganini tasdiqlashdi. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, Sardobada uylarni tiklash va qurilish ishlarini moliyalashni Toshkent viloyati va Toshkent shahar hokimliklari o'z zimmasiga olgan. Toshkent viloyati hokimligi rasmiy saytidagi matbuot xizmati telefonlariga esa Ozodlik muxbiri kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Matbuot xizmatiga bir kun avval jo'natilgan Ozodlikning yozma so'roviga ham javob bo'lmadi. Bundan oldin Toshkent shahar hokimligidan ham Sardobada ishlagan ishchilarga oylik berilmagani yuzasidan izoh olish urinishlari besamar bo'lgandi. Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashib shartnoma pulini ololmayotgan shirkatlar faqat Bekoboddagi shirkatlar emas. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumaniga safarbar etilgan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 200 dan ziyod ishchisiga oylik berilmagani haqida Ozodlik bundan oldin xabar qilgan edi. O'zbekiston temir yo'llari AJining Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi markaziy idorasi kadrlar bo'limi mulozimi bankda pul taqchilligi sabab avgust oyidan buyon maoshlar kechikayotganini Ozodlikka tasdiqlagandi. Ammo temir yo'lchilarning oylik muammosi hozirga kelib qanchalik hal etilgani Ozodlikka ma'lum emas. Shu yilning sentyabr oyida esa Sardobada turli viloyatlardan kelib ishlagan 70 dan ziyod ishchi Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ idorasiga ish haqini talab qilib borgan, lekin ishchi ishlar bo'limi xodimlari ishchilarni militsiya bo'limiga olib ketgandi. Ishchilar peshona terisini so'rab prezident virtual qabulxonasiga arz qilganlardan so'ng ularning oyliklarining bir qismi berilgan. O'zbekiston qurilish vazirligi Sirdaryo viloyatidagi zarar yetgan 1773 uyni ta'mirlashga davlat hisobidan 123 milliard so'm yo'naltirilishini ma'lum qilgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda maktablarning bo'sh turgan binolari va yer maydonlari tadbirkorlarga ishonchli boshqaruvga beriladi. Ta'limda boshqaruvning yangi shaklini joriy qilish prezidentning 6 noyabrda imzolagan farmonida ko'zda tutilgan. Xalq ta'limi vazirligining bildirishicha, tadbirkorlarga sinf xonalarining 30% va undan ko'p qismi bo'sh turgan maktablar beriladi. Joy yetishmagani sababli aksariyati 2 smenada ishlaydigan qariyb 10 mingta maktabdan qanchasi farmonda ko'rsatilgan talabga javob berishi, ya'ni tadbirkorga berilishi hozircha ma'lum emas. Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda imzolagan O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim, tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon keng qamrovli hujjatdir. Ba'zi maktablarni tadbirkorlarga ishonchli boshqaruvga berishga oid ko'rsatmalar prezident farmonida belgilab qo'yilgan choralardan biridir. Farmonning 5-bandida ishonchli boshqaruvga berish shartlari bayon qilingan. Xalq ta'limi vazirligi, Moliya vazirligi hamda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining umumta'lim muassasasini saqlash uchun davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar miqdorini kamaytirmagan holda Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Nukus shahri va viloyatlar markazlaridagi navbatlilik koeffitsenti 0.7 dan past bo'lgan umumta'lim muassasalarini tajriba sinov tariqasida xususiy sektor vakillariga 5 yilga ishonchli boshqaruvga berish to'g'risidagi taklifga rozilik berilsin deyilgan farmonda. Xalq ta'limi vazirligi matbuot kotibi Laylo Rustamova 12 noyabrda Ozodlik so'roviga javoban farmonning bugungi mavzuga aloqador qismini sharhlab berdi. 0.7 koeffitsient to'g'risida. Bu maktabdagi mavjud o'quvchi o'rinlarining 70%ida o'quvchi bor, qolgan 30% bo'sh turibdi degani. 0.7 hamda undan oz koeffitsientli maktablar tadbirkorlarga 5 yil muddatga ishonchli boshqaruvga beriladi. O'qituvchilarga ish haqini kim to'lashi to'g'risida. Maktab tadbirkorga berilgunga qadar o'qigan va bundan keyin ham o'qiydigan kontingent bilan ishlaydigan o'qituvchilarga ish haqini davlat to'laydi. Tadbirkor nimadan pul qiladi? Xalq ta'limi vazirligi matbuot kotibi Laylo Rustamovaning izoh berishicha, ishonchli boshqaruv jo'olgan tadbirkor maktabdagi bo'sh o'rinlar hisobidan yangi sinflar tashkil qiladi. Bu sinflar pullik bo'lishi mumkin, ota-onalar xususiy maktabga to'laganday pul to'laydi. Tadbirkorning majburiyatlari to'g'risida. Maktab mikrohududidagi bolalarni shu maktabda o'qitish majburiyatini oladi tadbirkor. Maktabning ko'rsatkichlarini ko'taradi, binoni ta'mirlaydi, moddiy texnik bazasini mustahkamlaydi. Masalaning hozircha noma'lum bo'lgan bir jihati bor. Mamlakat bo'ylab nechta maktab tadbirkorga ishonchli boshqaruvga beriladi? Shu masalaga oid mahalliy telekanal muxbirining tuni kecha Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bergan savolini Xalq ta'limi vazirining birinchi o'rinbosari Usmon Sharifxo'jayev javobsiz qoldirdi. Bu savolga javob viloyat xalq ta'limi boshqarmalaridan ham topilmadi. Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi 13 noyabr kuni ozodlik savollariga ismi aytilmaslik sharti bilan javob berar ekan, bo'sh turgan sinf xonalari bor maktablarni shaxsan men ham bilmayman. Farmonda aytilganday 0,7 koeffitsiyentli yoki undan ham ozroq maktablar aholi endi uy qurib ko'chib borayotgan hududlarda bo'lishi mumkin. Lekin u maktablarda ham koeffitsiyent vaqt masalasidir. Maktablar 1-2 yildayoq to'lib qoladi, dedi Xalq ta'limi boshqarmasi vakili.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.